Vítajte uprostred najkratších dní v roku, priatelia. Je to čas, kedy noc, tma, vládne dvom tretinám dňa. Len 8 hodinám vládne svit, teda deň. Je to čas, kedy radi spíme, najmä ráno. Aj preto nás počas tejto relácie bude sprevádzať ikona spiacich mládencov. Ale to nemusí byť pozvanie k spánku. O čo tu ide, to nám povie kolega Ivan Moďoroši.
Ikona siedmých spiacich mládencov v Efeze, ktorá pochádza z 19. storočia z Ruska, je výzvou k bdelosti, k čomu nás pozýva aj evanjelium tejto nedele. Námet vychádza z rovnomenej legendy, ktorá rozpráva príbeh odohrávajúci sa v polovici 3. storočia za vlády cisára Décia na území dnešného Turecka. Je o siedmých mladých mužoch, vojakoch, ktorí počas prenasledovania kresťanov odmietli uctievať pohanských bôžikov. Aby sa vyhli trestu za vernosť Ježišovmu učeniu, ušli na blízku horu, kde sa ukryli v nenápadnej jaskyni. No prenasledovatelia i napriek ostražitosti a vynaliezavosti mladých priateľov úkryt našli a vchod do skalnej pukliny zamurovali. Vtedy na mládencov doľahol tvrdý spánok. Netrval však niekoľko hodín či dní, ale celé roky. Prebudili sa až o 2 storočia, keď už bol pri moci cisár Teodosius II. Tento príbeh je známy aj z Koránu. Čo presne sa odohralo, nevieme. Každopádne v blízkosti Efezu na severných svahoch hory Pion sa nachádza archeologické nálezisko jaskyňa siedmých mládencov, hojne navštevované pútnikmi oboch vyznaní, moslimov i kresťanov. Boli tu objavené ruiny kostola a niekoľko hrobiek. Chrám bol pôvodne vytesaný do skaly, pričom sa na stenách našli nápisy venované spiacim mladíkom. Priľahlé zvyšky odhalených hrobov sa datujú do 5. až 6. storočia. Na ikone vidíme 7 mládencov, ktorí spia spánkom spravodlivých v jaskyni ukrytej v horách, čo naznačujú štíty dvíhajúce sa k nebesiam. Mužom sa spravidla pripisujú nasledovné mená: Maximilian, Dionís, Amblich, Martin, Anton, Ján a Marcel.
No a po Ivanovi vítam ďalšieho nášho kolegu Mariana.
Ďakujem pekne.
Som rád, že si prišiel.
A ja, že som mohol prísť. Keď sme vlastne počúvali sme tu ten teda komentár k tej ikone o tých spiacich mládencoch, tak by sme paradoxne nechceli hovoriť o spaní, ale práve že o bdení, pretože o tom bude evanjelium. Ale tí mládenci tiež nejakým spôsobom možno, že bdeli tým, že spali, alebo prečkali nebezpečenstvo tak, že Pán Boh na nich dopustil spánok. Teda aj to je nejaké riešenie, že keď sa veľmi bojíme, tak môžeme zaspať a už potom už nás to prejde. Ale v podstate evanjelium, nad ktorým chceme tak premýšľať, je práve pozvanie k tomu, aby sme bdeli, aby sme boli hore, aby sme boli pozorní. A mnoho razy, keď sa povie o tom, že máme bdieť, tak si hneď myslíme, že máme bdieť a dávať pozor, aby nás nezastihlo nejaké nebezpečenstvo, aby nám niekto neublížil, máme strážiť. Máme seba samých, svoj majetok, možno že našich drahých. A málo kedy si tak možno uvedomíme, že bdieť znamená aj dávať pozor, aby sme, nie že o niečo neprišli v tom zmysle, že by nám niekto niečo ukradol, ale že by sme nepremárnili nejaké pekné chvíle napríklad nášho života. Napríklad sme chodievali, už som dávno nebol, ale kedysi sme chodievali na východ slnka, sa chodilo na hory a sme išli na Ďumbier, alebo že sme skoro ráno vstávali a bdeli a vystúpili na Ďumbier, aby sme tam zažili východ slnka, lebo keby sme prišli neskoro, už by nám tá krása, tá by sa nám vlastne tak stratila. Čiže bdieť možno znamená, alebo keď budeme nad tým premýšľať, tak by sme začali premýšľať práve tým smerom, že skúsme tak bdieť, dávať pozor, aby sme nepremárnili nejaké pekné, nádherné chvíle nášho života. A potom by sme sa chceli zamyslieť aj nad tým, že bdieť, dávať pozor, aby nám niekto neublížil, alebo aby sme aj my niekomu neublížili. Takže ale najskôr by sme sa tak zamerali, že bdejme, aby nám neušli krásne okamihy nášho života.
Toto bolo vlastne taký predkrm z tvojej strany, si nás pozval. A teraz si dáme hlavné jedlo v evanjeliu, alebo v ktorom texte?
Áno, evanjelium by sme si tak vypočuli, aby sme sa tak nad tým chceli tak zamýšľať.
Dávam priestor Aničke.
Ježiš povedal svojim učeníkom: majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje. Opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte.
Nuž teda bdejme. A keďže bdenie je o svetle, tak poprosím nášho hostia, aby nám zapálil svetlo, prvú sviecu na našom adventnom venci, lebo máme prvú adventnú nedeľu.
A tak vyskúšam to, že či som to ešte nezabudol v čase zapaľovačov. Že či to...
Ide to. Aj venec už prešiel generálkou, takže obidvoje funguje.
Iba jednu, že?
Jedno. Štyri budeme potom postupne zapáľovať.
No taká dobrá zápalka by sme aj všetky zvládli.
Zapálime na štedrý deň vlastne. Čo bude také deň, veľmi tohto roku kuriózne. Takže ideme k tomu bdeniu.
K tomu bdeniu a teda k tomu evanjeliu podľa svätého Marka, pretože tento rok liturgický budeme čítať tak osobitným spôsobom svätého Marka, evanjelium podľa svätého Marka.
Kde odišli od Matúša k Markovi, áno, prechádzame.
Áno, a prešli sme hneď akoby tak do záveru tohto evanjelia, pretože nečítame ho teraz hneď tak úvod a teda to, ako sa to pomaličky rozvíjalo, ale tieto slova, ktoré pán Ježiš povedal a ktoré sme pred chvíľou počúvali, tak sú slova z tej eschatologickej reči a tá je už v závere. Potom už nasleduje v podstate pána Ježiša zatknú, potom súd, umúčenie, smrť a zmrtvých stanie Ježiša Krista. Čiže sme tak prešli, sme už tak na záver. Možno, že je to niekedy aj dobre ísť tak nejako pozrieť si veci aj z druhej strany a možno, že je to teda taká príležitosť, aby sme sa zamysleli práve nad tým bdením, že čo to znamená bdieť.
Tak ten text bol vybratý na túto nedeľu pravdepodobne kvôli tej výzve bdieť. My budeme čítať úvod evanjelia o týždeň na druhú adventnú nedeľu. Ale niekedy naozaj je dobre začať od konca. Keď aj ideš kázať, tak mal by si začínať tým, že komu ideš kázať.
Koho máme pred sebou.
Hej. Tam to niekedy aj vieš trochu definovať v tom kostole. Keď sa robia veľké v úvodzovkách reči, teda mediálne projekty, keď oslovujú médiá ľudí, tak oni si definujú cieľovú skupinu.
Áno, cieľová skupina.
Hej, a podľa toho potom skúmajú, kedy sa tá skupina a ako dá osloviť. Napríklad nebudeš robiť reláciu nejakú pre žiakov počas pracovného týždňa do poludnia. No, lebo sú v škole, hej?
Väčšinou by mali byť v škole.
Proste hľadá sa ten spôsob, aby sme boli blízki. My dnes tiež začíname spoluprácu so spoločenstvom Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktoré má sídlo v Litave, čo teda my obidvaja poznáme. No a tak sme aj hľadali, že kedy budeme, alebo ktorú tú nedeľu zo štyroch, ktoré robíme v mesiaci, by oni mohli nám pomôcť svojim sponzorstvom. No a sme zistili, to sú ľudia, ktorí vlastne už majú náboženskú skúsenosť, majú skúsenosť s náboženským obrazom a prijali, že budú robiť tú nedeľu, keď sú tu ikony. A vlastne tým spôsobom je tá nedeľa prvá, kedy sa Božské srdce špeciálne
uctieva.
Tak nejako sa to zladilo. Takže bdejme. Ďalšia výzva.
Takže ja by som sa teda vrátil k tej myšlienke, že by sme nechceli hneď hovoriť o tom, že by sme sa mali báť a pozerať sa do tej tmy, že kto prichádza a kto nám ide ublížiť. Ale keď som sám nad tým rozmýšľal, tak ma prekvapilo, že som v evanjeliu o bdení našiel v podstate taký jeden jediný taký príbeh, kde sa hovorí o tom, že tí ľudia, teda pastieri bdeli, to je Lukášovo evanjelium, pastieri bdeli, strážili svoje stáda, pozerali sa aj do tej tmy, pretože tí vlci alebo tak mohli im ublížiť. Ale popri tom strážení oni zažili niečo veľmi pekné, nádherné, pretože zrazu zbadali, že aj nad nimi ešte niekto bdie. Že nie sú jediní, ktorí bdejú tej noci, ale že Boh nad nimi bdie a Boh je našim mocom. A práve prišli anjeli a zvestovali im, že sa narodil Spasiteľ sveta a že znamenie bude to, že nájdete dieťatko zavinuté do plienok, uložené v jasliach. Čiže môžeme povedať, že oni počas toho bdenia zažili niečo nádherné vo svojom živote a možno, že tá výzva bdieť je pre nás veľmi dôležitá aj z toho pohľadu, aby sme vedeli, že Boh má pre nás pripravené niečo pekné a keď bdieme, tak vtedy to môžeme zažiť. A potom oni sa ponáhľali, našli pár teda sveta Jozefa, Pannu Máriu a dieťatko, naozaj uložené v jasliach, zase tu bol ten pár, ktorý bdiel. Čiže tam sa stretávajú títo ľudia, ktorí bdejú a prežívajú také nádherné chvíle. Takže je to jedno z takých pozvaní, že aby sme bdeli, pretože je taká,
sa to oplatí.
A oplatí sa to a je taká otázka, že či tí anjeli to mali len pre nich vyhradené, ten spev. Ale oni povedali, sami anjeli povedali, veľkú radosť vám oznamujeme, ktorá patrí všetkým ľuďom. Čiže bolo to pre všetkých, ale väčšina spala.
No to bola krásna doslova reklama z tvojej strany na to, že aby sme bdeli sa to. Je to niečo, čo môžeme potom veľa získať. Niečo, čo na novo obohatí náš život alebo dá nám nejaké novú hodnotu.
Tak novú, by sme to hej, novú, aj novú krásu, nové stretnutie s Bohom. A takisto potom by som zase zo skutkov apoštolov by som chcel spomenúť tiež v podstate to škola svätého Lukáša, skutky apoštolov. Čiže je tam práve tá udalosť, keď apoštoli prišli po na nebo vstúpení pána, vrátili sa do Jeruzalema a v podstate ostali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou Máriou, s niektorými ženami a modlili sa. A vtedy zostúpil Duch Svätý a oni ho prijali. To bolo dôležité, že oni sa otvorili Duchu Svätému, potom otvorili dvere a začali ohlasovať evanjelium. Prestali sa báť, lebo ich naplnil Duch Svätý. Môžeme tiež povedať, že takže bdeli.
Bdeli na modlitbách.
Bdeli na modlitbách. A tiež je tu teda tá otázka, že či Duch Svätý chcel naplniť iba ten jeden dom a iba ich srdcia, alebo by s radosťou prišiel aj do iných srdc, aj do iných domov, ale tam nebdeli. Neboli pripravení na to, že príde taká nádherná udalosť a taký nádherný zážitok. A teda vlastne Duch je ten, ktorý rešpektuje, Boh rešpektuje našu slobodu a nevchádza na silu cez zatvorené dvere iba tam, kde ho očakávajú. A toto je tiež taký nádherný príklad toho, že keď nás Pán pozýva, aby sme bdeli, tak aby sme tak boli otvorení tým pekným Božím veciam. K tomuto
vlastne vtedy sa otvárame i tomu jeho pôsobeniu v dejinách, ak tak môžeme povedať, a osobne aj v našom živote.
Aj v živote. No. A k tomuto ma tak pozval aj Svätý Otec, ktorý pred pár rokmi, už neviem presne, kedy to bolo, ale práve v takomto adventnom čase hovoril, že bdieť, povedal takú myšlienku, že bdieť znamená nechať sa prekvapiť Bohom, mať taký úžas, predtým, že čo všetko nám Boh tak ponúka, čo všetko nám dáva, že aj toto znamená bdieť. Takže také, zažiť takéto prekvapenie Bohom, že niekedy sme možno v tej našej viere takí unudení, smutní, nešťastní, a možno, že preto,
všetko
že
už vieme, všetko vieme také už,
alebo všetko je také otrepané a Boh prichádza s novými a s novými vecami, ale my sme mnoho razy práve, že je zatvorený pred tou krásou. A teda to pozvanie, od ktoré nám Pán Ježiš adresuje, bdejte, tak môže byť napríklad aj týmto smerom.
Vlastne teda skutočne to nie je, že nespíme. Bdieť neznamená nespať. Je to niečo úplne iné. Je to práve tá otvorenosť tomu Božiemu zásahu, Božiemu osloveniu. Áno. A otvorenosť teda možno aj ľuďom potom okolo seba, hej, aby sme to, čo získame, vedeli posunúť ďalej.
Áno, a takému úžasu nad tými Božími vecami, pretože vedieť žasnúť nad Božími vecami je také veľmi dôležité. A to nám pomáha potom dostávať sa z takého spánku, ktorý môže byť nebezpečný. Tiež na neho upozornil Svätý Otec, a to je spánok práve takej tej ľahostajnosti, že všetko, dobre, veď to už poznám, ako si vravil, to už poznám, to už viem, to je také všedné, to je také, to sa stále opakuje, pritom Boh má pre nás také niečo nádherné.
By som sa ešte rád vrátil, keď si vravil o tom úžase. Skupina turistov išla na Rohačské plesa a už šlapali, pozerali všetko okolo seba, vyšli hore a obdivujú nádhernú scenériu, hej, farbu vody, lesa, aj vôňu. A jedna tam hovorí, no voda ako voda.
No, takže, to je ten úžas.
To je ten úžas.
Hej, no, že je to taká škoda, že niekedy sa nevieme nadchnúť pre tú krásu a že je nám to je akoby jedno ako druhé. A mne tak zase taká skúsenosť z detstva o tej ľahostajnosti, že keď sme hrávali futbal, tak sme bol jeden, ktorého nikto nechce mať v týme, pretože on, keď sme začali prehrávať, tak začal buď šomrať na všetko a začal, že ale to sme sa už od začiatku zle rozvodili, už sa neoplatí hrať. A jednoducho zobral nám všetkým náladu. A keď sme prehrávali o gol o dva, ešte sa to stále dalo vyrovnať. Ale keď ti niekto takto šomre a je mu to všetko jedno, tak vtedy v podstate stráca chuť celé to mužstvo alebo celý ten tím. No.
No, dobre bolo s ním hrať, pretože on bol tam vždy potom väčšinou, kde vyhrávali, nie?
Hej, on vždy bol tam, kde
vyhrávali. Snažil sa by tam, nie?
Snažil sa o to.
Keď sme sa volili, to nebolo ako dnes. No a proste aj teraz sa chlapci a asi volia, aby to nepoznáme.
No, takže toto je také ten spánok ľahostajnosti, možno, že taký nebezpečný, ktorý možno, že aj v tomto čase adventu môžeme si tak povedať, že dáme si na to pozor, aby sme neboli ľahostajní voči nádherným veciam a voči dobru, ktoré nás obklopuje. Ale potom by som to chcel...
Ešte to ďalej, chcem ťa posunúť, aby si išiel ďalej.
Ešte by som to chcel posunúť v tom, že to bdenie znamená dávať aj pozor na to, aby sme, ani nie tak, že aby nám neublížili v prvom rade, ale ešte predtým by som chcel, že aby sme my neublížili. Niekedy sa veľmi bojíme, že nám niekto ublíži a málo sa bojíme o to, že či my neublížime druhým ľuďom, alebo keď sa aj rodičia niekedy modlia za deti svoje, aby sa im nič nestalo, aby im nikto neublížil, to je veľmi dobré. Ale či sa niekedy pomodlia aj o to, aby moje dieťa niekomu neublížilo, alebo aby on...
Aby som ja neublížil svojmu dieťaťu, niekedy nesprávnym alebo zlým prístupom.
Čiže to sú veci, nad ktorými tiež máme tak bdieť a máme dávať na to pozor. A potom ešte, nie že posledné, ale tak tiež dôležité, ale v podstate takúto ďalšiu vec, že naozaj dávať pozor, aby aj nám alebo našim deťom niekto neublížil. A niekedy o tom máme rozhovory napríklad s rodičmi, mnoho razy sa boja, čo sa to deje v tejto dobe. Poukazujeme na to zlo, ktoré je okolo nás a chápem to, že keby som mal ja deti, takisto by som sa aj bál. Ale je to niekedy, tak mi to príde, že v tej škole toto ich učia, tamto ich učia, alebo taká situácia, také trendy idú, taká ideológia sa tu tlačí a to je všetko nebezpečné. Ale mám takú skúsenosť, že keď niekedy poviem tým rodičom, že dobre, tak máte pravdu, ale je to napríklad taký zaujímavá prednáška bude alebo také stretnutie s nejakým odborníkom, ktorý o tomto vie hovoriť, ktorý vie aj poradiť, ako možno, že tie svoje deti chrániť, aj seba chrániť. Ale treba možno, že zájsť do tej Banskej Bystrice alebo niekde, hej, že nie je to presne len u nás v meste, alebo možno, že aj u nás, ale zrazu už potom, ale ešte máme to pole, tú záhradu, ešte tam to máme spraviť, zrazu nemáme čas.
Kto by to stíhal, pán?
Kto by to stíhal?
To sa nedá všetko.
A niekedy mi to príde, že či je to naozaj taký skutočný strach a skutočné bdenie, alebo máme takú tú tendenciu, tak lamentovať a vtedy sa nám zdá, že čím viac lamentujeme nad tým zlým svetom, ktorý možno nemusí byť celkom až taký zlý, a čím viac lamentujeme, tým sme kresťania, čiže taký ulamentovaný
kresťanský.
Čím viac lamentujem. Ale keď sa povie, že dobre, tak bdejme a správme krok k tomu, aby sme to hlbšie pochopili, aby sme vedeli, ako k tomu zaujať postoj, tak už nemáme čas. Tak mi to niekedy mi príde aj tak smutno, aj sa teda pýtam, že naozaj chceme tým svojim deťom až tak dobre, alebo nám stačí to lamentovanie nad tými vecami. Alebo ešte niekedy, no ale ja ich zasvetujem Pane Márii, aj zasvetujem Pánovi Ježišovi. Všetko to je dobré, nevyhnutné, pretože to je naozaj ochrana. Ale popri tom všetkom musíš spraviť aj to, čo je v tých ľudských silách, aby si možno že predišiel tým veciam. Že keď si zlomím nohu, tak sa zasvetím Pane Márii a budem prosiť o pomoc a uzdravenie Pána Ježiša, ale pôjdem doktorovi, lebo keby som nešiel lekárovi s tou zlomenou nohou, tak aj Pán Ježiš mi povie, asi si čo si nepochopil, niečo ti asi uniká. Hej, že?
To je ten problém veľakrát tých zasvetení, alebo ako aj sa hovorí dnes, zverení, ano. Zveríme niečo, na celé Slovensko chceme zveriť, ano. Hej, Kristovi kráľovi. No a že niekedy by sme to tak radi zverili a nech sa Pán Boh stará.
Áno, zhodíme zodpovednosť na Pána Boha a kde je Pán Boh, prečo áno. Nič nerobí? No pretože On poslal nás do tohto...
On to zveril tebe. Tvoje deti zveril tebe. Áno. Nie, tak ty tak najskôr rob to, presne. Čo musí pozvaný.
Čo
a
treba
potom
spraviť.
To, na čo nemáš.
Áno, tak Pán Boh doplní.
Áno. Áno.
Čiže toto je taká, myslím si, že ešte dôležitá vec, čo ma tak napadla pri tom. A možno, že také posledné ešte v evanjeliu bolo taká pekná veta. Marek je ináč krásne evanjelium, má také v podstate najkratšie, také jasné vyjadrenia. A ten Pán, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu, rozdelil roboty všetkým a vrátnikovi prikázal bdieť. Čiže nemali všetci bdieť, ale vrátnik mal bdieť. Ostatní mali robiť svoju robotu.
A nedávať pozor, čo sa deje.
Hej, že všetci budeme striehnuť. A ten vrátnik mal bdieť a myslím si, že je dobre tak asi pomenovať, že kto je to ten vrátnik napríklad v človekovi. Tým vrátnikom to je v podstate naše svedomie, že ono je to, ktoré by malo tak strážiť aj čo do seba pustím alebo ako zareagujem. Vrátnikom môžu byť napríklad naše zmysly, pretože cez oči, uši, cez hmat a cez všetko to prichádzajú do nás nové informácie. A je možno, že tak dosť dôležité aj si povedať, že čo vpustím do seba a čo nevpustím. Ja musím všetko vidieť, všetko počuť. Lebo na toto tak sa mi zdá, že tak umierame v dnešnej dobe, že chceme všetko vedieť a potom sa všetkého bojíme.
Všetko až zažiť.
Aj zažiť. A toto je treba tak, že to je vrátnik. Moje zmysly sú vrátnik a ovládacích. Aj v tomto čase adventu, ale stále je tiež veľmi dôležité. A potom ešte by som k tomu dodal zdravý rozum. Pretože to sú takí vrátnici, alebo to je ten vrátnik, ktorý v človekovi toto všetko, tak máme to v sebe a mali by sme v podstate na to pamätať, že vychovať tohto vrátnika znamená uchrániť sa aj pred mnohým zlým.
Ale nie myslieť iba na to zlé, teda nie ano. Vo všetkom v úvodzovkách bdieť. Hej. Toto necháme týmto trom oblastiam života.
Ano.
A v iných oblastiach
vlastne fungujeme. A my sa tiežme zo života a objavujme tú krásu, o ktorej sme hovorili, pretože vrátnik má bdieť, ostatné má fungovať tak, ako to Pán Boh rozdelí.
Aj v určitom pocite bezpečia. Lebo ak si uvedomujeme, že sme pod Božou ochranou, hej, ako títo naši krásni spiaci mládenci, tak vlastne nemusíme byť iba v nepokoji. Bdenie nie je nepokoj.
Áno. Bdenie to je pokoj a objavovanie krásy a zároveň ten vrátnik, ktorý nám všetko dáva pozor.
Ďakujem veľmi pekne. Toto priateľ, ja bol Marián Bublinec a jeho návod na naozaj pekný, bdelý, pokojný a požehnaný advent.